Ziņojuma par Eiropas Savienības attiecībām ar Krieviju autors ir Eiropas Tautas partijas deputāts no Lietuvas Gabriels Landsbergis, kurš ir arī Vytauta Landsbergja, viena no Lietuvas neatkarības līderiem, mazdēls. Attiecības ar Krieviju ziņojuma kontekstā analizēja gan sapulcināti politiķi, gan eksperti. Dokumentā 13 punktos uzsvērts tās jomas, kurās Eiropas Savienība attiecībās ar Krieviju redz vislielākās problēmas. Ziņojums vēsta, ka Eiropas Savienība vairs nevar Krieviju uztvert kā strateģisko partneri un bažīs par to, ka Krievija rīkojas kā pretinieks, pārkāpjot starptautiskos likumus un apdraudot Eiropas robežas. Pēc notikumiem Ukrainā Eiropas Savienības amatpersonas aicināts ļoti kritiski izvērtēt tālākās attiecības ar Maskavu, kā arī norādīts, ka visām valstīm būtu jāsaglabā solidaritāte, jāveido ciešākas saiknes ar Austrumu partnerības valstīm un jāturpina Eiropas enerģijas savienības veidošanu. Dokumentā arī aicināts valstīm atturēties no divpusējas sadarbības ar Krieviju aizsardzības sektorā, kā zināms, Krievija, piemēram, no Francijas aizvien gaida Mistrāla kaujas kuģus. Pieminēt arī mediju un aizvien pieaugošais Kremļa spiediens uz informatīvo telpu un ir aicinājums arī domāt par alternatīvu ličnējai informācijai, kas sasniedz krievalodīgo auditoriju daudzās Eiropas valstīs, proti veidot kanālus krievu valodā. Norādīts arī uz cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā un aicināts arvien atbalstīt nevalstiskās organizācijas. Jāteic, ka šī nav pirmā reize, kad Eiropas politiķi dara zinām kritisku redzējumu par attiecībām ar Krieviju, taču ziņojuma autors Gabriels Landsbergis sarunā ar Latvijas Rādio uzsver, ka viņa prāt vērtējumam par attiecībām ar Krieviju pēc krīzes Ukrainā ir jābūt daudz stingrākam. Gabriels Landsbergis.
Of course we have to see how the report will look like after all the amendments.
Protams, mums jāredz, kāds dokuments izskatīsies tad, kad tajā būs izdarīti grozījumi un izmaiņas un būs noticis balsojums, taču tik un tā es ceru, ka šis būs pilnīgi citāds redzējums, kāds Eiropas parlamentam jebkad ir bijis par attiecībām ar Krieviju. Ja jūs izvērtētu visus tos parlamenta ziņojumus, kas ir bijuši par Krieviju pirms kara ar Ukrainu, tad redzētu, ka tie bijuši daudz mazāk kritiski, ar cerībām par labākām attiecībām, piedāvājot stratēģisku tirdzniecības partnerību dažādus diplomātiskos un politiskos risinājumus, lai tuvinātos Krievijai. Taču šis mans ziņojums ir diezgan skaidrs. Notikumi Ukrainā ir bijuši sistemātiski likuma varas starptautisko noteikumu pārkāpumi un ir noveduši tajā situācijā, kurā mēs esam tagad, proti pie kara Ukrainā.
Jāteic, ka šajā noklausīšanās reizē, kas bija atvērta arī citu politisko grupu pārstāvjiem, kritisku piezīmi no publikas nebija, bet sagos vēl vairāk citi ziņojumu izvērtējumu. Par dokumentu būs jābalso Eiropas parlamenta ārlietu komitejai un paredzams, ka jūnijā par to balsos viss Eiropas parlaments kopumā, kur ir dažādi uzskati par attiecībām ar Krieviju, tādēļ paredzams arī visai ārstas diskusijas. Pēcāk ziņojums nonāks Eiropas Savienības padomes, Eiropas komisijas, Eiropas ārējās darbības dienesta, Krievijas valdības un parlamenta, kā arī Austrumu partnerības valstu rīcībā. Jāteic, ka tam ir rekomendējošs raksturs, un tas neuzliek par pienākumu rīkoties, taču demonstrē Eiropas parlamenta viedokli. Ina Strāzdiņa, Latvijas Radio, Briselē.